Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, dobrodošli u Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Vlada je ove sedmice usvojila strategiju razvoja kulture Republike Srbije od 2020. do 2029. godine sa akcionim planom, čiji je nacrt predložilo Ministarstvo kulture i informisanja. U saopštenju resornog ministarstva se navodi da je usvajanje strategije od izuzetnog značaja za kulturu Srbije, imajući u vidu da nikada u istoriji nismo imali strateški dokument koji uređuje ciljeve i prioritete razvoja u oblasti kulture. Sa druge strane, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbija osudila je ad hoc i netransparentno usvajanje strategije, jer kako navode javnosti nije poznato ko je sve učestvovao u procesu izrade, da li su i koje primedbe sa javnih rasprava usvojene. O načinu implementacije strategije kulture i optužbama Nezavisne kulturne scene za emisiju Rečeno i prećutano govori ministar kulture Vladan Vukosavljević. Sa resornim ministrom razgovaramo i o zaštiti srpskog jezika i svetinja u Crnoj Gori. Čućemo i da li će nova medijska strategija skloniti reality sa televizijskih programa sa nacionalnom frekvencijom. Ja sam Milena Božović-Manić i pozivam vas da budete sa nama u narednih 50 minuta. Ministre Vukosavljeviću, dobar dan i hvala vam što ste u poseti Radio Beogradu 2.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Krenut ćemo naravno od strategije, dugo smo je čekali, konačno je usvojena. Na koji način će strategija biti implementirana? To je nešto što najviše interesuje ljude iz sveta kulture. Strategijom se definiše srpsko kulturno jezgro i srpski kulturni prostor koji ne podrazumeva samo teritoriju države Srbije. Kako će to izgledati u praksi?
To su samo uvodne odredbe, strategija je dokument koji ima preko 150 strana, ona se bavi naravno neka vrsta ustava za kulturu, znači jedan strateški dokument koji opredeljuje glavne pravce razvoja srpske kulture u narednih 10 godina. Ali ovom strategiju mi smo zapravo u jednom kratkom uvodu, u jednoj preambuli pokušali, ja verujem i uspeli, da definišemo šta su to osnovne elementi srpske kulture, kako se ona zove, koje je ime i prezime, na što se oslanja, kakav ima kontakt sa prošlošću, kakva je u sadašnjosti i kakva treba da bude u budućnosti. Kada je reč o samom srpskom kulturnom prostoru, to je jedan isto od delova uvodne oblasti strategije kulturnog razvoja, gde naravno već je bilo nekih komentara iz uobičajenih adresa za tu vrstu pitanja. Srpski kulturni prostor se naziva srpski, pošto ovde reč o strategiji kulture Republike Srbije, ali kulturni prostori pripadaju naravno svakom narodu, ne samo narodima koji žive sa nama u susedstvu, nego i svim narodima na bilo kom kulturnom krugu. To podrazumeva da se uz poštovanje političkih granica država u savremenom svetu, to su prostori, države su prostori na kojima vladaju zakoni jedne određene države i teritorijalni integritet, ali kultura u svom istorijskom dugom trajanju je bila i prelazila granice država u današnjem smislu. Tako da pod srpskim kulturnim prostorom mi podrazumevamo, smatrali smo da je važno to napomenuti zbog vođenja jedne koordinisane kulturne politike i čuvanja srpske kulturne tradicije.
Na koji način? Da li to znači recimo da će u Italiji, gde postoje naši spomenici, biti restaurirani?
Pa pored ostalog i to, naravno, to je suština da mi znamo da se srpska kultura ne proteže samo na političkom prostoru današnje Republike Srbije. Isti taj princip, važno je to da naglasim, važi za druge narode, to važi za hrvatski narod koji ima svoje kulturne tragove ovde i u Vojvodini i u Sremu, to važi za bošnjački narod ili bosanski narod, zavisi kako sebe danas definišu i tako dalje, znači za nacionalne manjine čije su matične države u okruženju naše zemlje. Uz mala pojednostavljenja, taj srpski kulturni prostor svakako se može protezati od Hilandara na Atosu u Grčkoj, pa preko Severne Makedonije, Crne Gore, Republike Srbije, sve do Temišvara i Arada u Rumuniji, do Sent Andreje u Mađarskoj, do Beča i do Trsta, recimo, naravno, preko Dalmacije i Dubrovnika. Na svim tim mestima je srpski narod ostavljao svoje tragove svog kulturnog nasljeđa, kažem, i u materijalnom i u nematerijalnom smislu. To nasljeđe treba čuvati, proučavati, digitalizovati.
Da li u akcijnom planu koji je zajedno sa strategijom usvojen postoji novac već za to? izdvoje?
Planiraju se sredstva u ovoj strategiji, u akcijnom planu za naredne 3 godine. Sad, to je malo nezgodno zbog toga što svake godine država usvaja budžet u skladu sa svojim ekonomskim razvojem i potencijalima, ali u svakom slučaju strategije je naznačeno ne samo kada je reč o srpskom kulturnom prostoru, nego kada je reč o investicijama u materijalnom svetu, u oblasti kulture u Republici Srbiji, šta će se i kako odvajati i izdvajati, jer mi imamo brojne, raznovrsne, važne projekte, ali će u svakom slučaju izdvajanje za kulturu naravno i zavisiti od toga kako država bude ekonomski poslovala i koliko će budžeta moći koji će deo budžeta moći dobiti za kulturu.
Znači, sada nemamo konačan iznos.
Pa nemamo konačne iznose zbog toga što jednostavno to nije moguće napraviti, ali u svakom slučaju strategija nije zakon, strategija nije uredba, ona je zbir opštih načelnih principa i opredeljenja jednog društva u vezi sa svojom kulturnom politikom.
U saopštenju vašeg ministarstva se navodi i da akcijni plan podrazumeva široku dostupnost kulture i ravnopravno učešće u kulturnom životu, razvoj kulturnih potreba građana, posebno dece i mladih, naročito putem medija. Na koji način će se to implementirati konkretno?
Konkretno zavisi od političke volje našeg društva u narednih 10 godina. Kultura, kao što sam na početku istakao odgovarajući na vaše pitanje, je vrlo složen i strukturalno komplikovan pojam, ali bez sumnje danas mi živimo, pored ostalih definicija, u svetu na koji mediji utiču u značajnoj meri. Na ovaj način, kako ste vi to citirali, strateško opredeljenje jeste da se pokušava kroz zakonom formatiran sistem da više sadržaja iz oblasti kulture bude i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i na radijskim programima. Pa kroz, naravno, donošenje zakona i propisa koji će učvršiti medije. Strategija nije dokument koji proizvodi direktne trenutne posljedice, budući da ona nije zakon. Zakonima se zapravo kao, eto, za...
Ali preporuka.
Pa preporuka je, pasite, samo da kažem i ovo, dakle, rekao sam to i na početku, ali evo sad malo preciznije. Ono što je ustav za državu, to je strategija za kulturu. Ustav ne određuje kazne za kršenje ustava. Vi imate zaštićeni život ljudi, imate imovinu, imate principe koji se nalaze u ustavu jedne zemlje, a onda brojni zakoni preciznije definišu ta strateška opredeljenja i naravno donose stimulativne mere i sankcionišu kršenje tih principa. Tako da sama strategija ne treba mešati sa zakonom, ona je zapravo stav jednog društva u jednom istorijskom trenutku o vrednostima za koje se treba zalagati i o vrednostima koje treba čuvati. Da odgovorim sada precizno na ovo.
Strategije.
Strategija obavezuje one koji će donositi zakone koji dodiruju oblast kulture. Šta to praktično znači? Evo odgovora na vaše pitanje. Dakle, ako postoje televizije sa nacionalnom frekvencijom, onda moraju dobiti, to je naravno i deo medijske strategije, postoji strategija u medijima iz koje proizlaze naravno budući set medijskih zakona, bi trebalo pedantno, a to ćemo kasnije, ali reći u istom principu. Dakle, ako imate televizije sa nacionalnom frekvencijom, onda je logično da se dodatnim propisima definišu obaveze takvih televizija sa takvim statusom da poštuju ono zbog čega su i dobili tu koncesiju na nacionalnu frekvenciju, a to je određeni broj sati programa iz kulture, određeni broj sati programa za mlade, koji je obrazovni program i tako dalje. To se danas uglavnom ne poštuje. Na javnom servisu Radio Televizije Srbije mi imamo praktično najbolju situaciju s tim u vezi, pa u tom smislu RTS odskače, ali ni tamo situacija nije idealna. Ja bih voleo, ne samo ja kad kažem ja mislim da ne tako mali broj ljudi da na javnom servisu RTS ima veći broj sati posvećen programima iz oblasti kulture koji se programi emituju u vreme kada je najveća gledanost i tako dalje. Naravno, to je složena situacija pošto zavisi od
stvari.
Da li možete
zamisliti da Pink ima emisije iz kulture postave strategije?
Mogu da zamislim da svako ima emisije iz kulture. Verujem da će, znate, promjena, nije reč o velikoj promjeni svesti, ali malo prilagođavanje stavu jednog društva, mogu da zamislim, je moguće, naravno, svaku televiziju koja će naražite, to mogu da budu i zabavni sadržaj, to mogu da budu kvizovi iz oblasti kulture, mogu da budu različite emisije ili, kako bih rekao, dokumentarni serijali. Jednostavno, bitno je da se pogled naših medijskih poslanika malo usmeri sa direktnog profita i onog jednog principa da se izlazi u susret, to je jedna sintagma koja tako kod nas provejava vrlo često, da se izlazi u susret zahtevima publike. Naravno da to treba činiti, ali s druge strane, isto tako je važno formirati ukus publike. I zato u tome što deru koji ste vi pročitali, to se odnosi na prvo mesto na mlade, to je formiranje kulturnih potreba. Dakle, ne može da se pojavi neki kulturni poslanik, neki ministar sadašnji ili budući, pa da formira kulturne potrebe. To se sprovodi dugim nizom godina, dugim protekom vremena,
ali
velikim naporom čitavog društva.
Ali može Ministarstvo kulture zajedno sa Ministarstvom prosvete da organizuje deci odlazak u pozorište, koncerte?
Pa, bez sumnje može, taj princip postoji, ali kako da vam kažem, što se god ide dublje ka dnevnom načinu razmišljanja, mi se suočavamo sa brojnim problemima. Ja kad sam bio dete, ne samo ja, pa i generacije posle toga, mi smo išli u dečija pozorišta, bila je muzička omladina. E sad, naravno, mi kao deca nismo baš bili impresionirani, moram da priznam, barem moji drugari i ja, od samog početka baletskim predstavama ili nekim operskim predstavama, ali nismo ni bili dužni da to prepoznamo, jer upravo je smisao muzičke omladine u to vreme bilo, jeli, da se gradi određeni ukus i nama su nekome od nas više, nekome manje, ostajale korisne scene, prizori, muzika, tonovi, ambijent pozorišta i to je imalo jednu obrazovnu ulogu. I dan danas postoji princip, odnosno koji se manje više poštuje, ali pitanje na koji način, da deca iz beogradskih škola, evo reći, ovo je vrlo, sad možda nije tema ove emisije, ali kao je ilustrativna stvar je, da recimo problemi su na nivou škola. Osim nastavnika srpskog jezika, malo koji nastavni radnik u našim školama hoće da vodi decu u pozorište. Ako hoće, onda traže određene, jeli, finansijske koncesije sitne. A ako to i čine, onda ih ne odvode u ova etablirana dečija pozorišta, nego se tu i tamo ide na neke ad hoc predstave za decu koje su vrlo komercijalnog karaktera. Jednostavno, upravo zato je strategija bitna stvar, jer ona mora ne sutra, ne za šest meseci, ali u nizu godina koji su ispred nas, nema velikih čuda u oblasti kulture, promena ili poboljšanje kulturnog obrasca je spor, dugotrajan i težak proces, ali on na kraju dovodi do značajnih rezultata. Fenomen kulture, to se vidi u poslovanju ministarstva, naravno i drugih ustanova kulture koje su naravno i važnije, a i problem sa finansiranjem kulture u političkoj dimenziji našeg sveta, jeste taj da rezultati koje kultura daje su teško merljivi rezultati na dnevnom ili godišnjem nivou.
Ali govorili ste sada konkretno o deci i pozorištu. Da li ministarstvo može, recimo, da predlog da je predstava, recimo, pozorišta Duška Radović dobra za decu i da preporuku direktorima škola da deca treba da pogledaju?
Ministarstvo kulture, sticajem okolnosti, zakonskih nadležnosti i tako dalje, ne može da, to je nadležnost Ministarstva prosvete.
Ali u
saradnji sa Ministarstvom prosvete svakako da takve stvari protekom vremena mogu da se sprovode na... Postoji taj sistem sličan i sada, ali njegovo sprovođenje u dnevnoj praksi je malo otežano. Opet je u zavisnosti od mnogih drugih faktora. Naglašavam, dakle, strategija, Srbija nikada nije imala strategiju kulturnog razvoja. Naravno, kultura je živela i živela bi i bez strategije, ali kada je reč o državi, znate, vi kulturne fenomene i osnivanje ustanova kulture i kulturne aktivnosti i menadžment u kulturi, naravno, on je prepušten u velikoj meri privatnom sektoru, ali država dokle god i kad god finansira veliki broj ustanova i naravno manifestacija i tako dalje, treba da ima svoj pečat, odnosno refleks svog stava načelnog, šta treba afirmisati u pogledu finansiranja, kako ne bismo imali, kao što imamo danas, raznorazne interpretacije ovoga ili onoga, šta su to vrednosti za koje se zalažemo i kuda taj brod, zvani slikovito govoreći brod srpske kulture, koji kurs navigacije ima. Država ne treba da bude centralni, mi nismo više u tom duhu vremena takvom, da država određuje nekim birokratskim sistemom bukvalno sva događanja u kulturi. Država ne sme da izađe iz tog polja i treba svojim načelnim principima i određenim važnim zakonima da taj kurs nekako u nekom pravcu vodi na neki način.
Koji je to kurs u narednih 10 godina najkraće, kojim će kultura ići, koje su ključne tačke te strategije?
Teško je sada u kratkom formatu govoriti o jednom obimnom i sadržajnom, veoma sadržajnom dokumentu koji tretira različite oblasti, ali evo za potrebe ovakvog razgovora da naglasim samo neke od akcenata. Bez sumnje, ne redosledom koji je prioritetan, već to je sve jednake važnosti, samo nije istog unutrašnjeg sadržaja. Jedna od stvari bitnih je prvo stvaranje materijalnih preduslova, to je finansiranje ustanova kulture, znači finansiranje izgradnje ili rekonstrukcija objekata kulture. U većini država u svetu, u glavni gradovi, ovdje Srbije, to slučaj sa Beogradom, jesu nosioci glavni centri kulturnog života. To je priroda, okolnosti, prosto tako je svugde. ali nema dobre kulturne politike ako nemate važne i kvalitetne kulturne sadržaje i mesta za kulturu u svakoj varoši ili gradiću u Srbiji.
Šta to konkretno znači? Da li ste vi izdvojili novac za takve manifestacije?
Evo, krenut ću redom. Ministarstvo kulture već 4 godine sprovodi vrlo uspešno jedan konkurs koji se zove Gradovi u fokusu. Za konkurs Gradovi u fokusu u posljednje 4 godine, sad ovih dana je odluka o laureatima za 2020. Naravno, ta tema često nije baš u fokusu interesovanja medija. Medije često interesuju, ali to opet deo tog našeg sadržaja, razgovora ovog, interesuju neke druge stvari, neki drugi zabavniji fenomeni ili ekskluzivniji ili tako, jer je prilagođeni duhu vremena. Ali Ministarstvo kulture u posljednje 4 godine odvojilo preko 700 miliona dinara za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture. To su domovi kulture, biblioteke, arhivi, muzeji u gradovima Srbije. Dakle, mi smo, osim toga, naravno pomogli održavanje brojnih manifestacija. Paralelno se išlo i na finansiranje rekonstrukcije brojnih, pazite, naš svet to uglavnom ne zna. Što je normalno, ne znamo mi i mnogi detalje iz oblasti poljoprivrede koje znaju poljoprivrednici, pa se ponekad začudimo. Dakle, brojni objekti namenjeni kulturi, to su kulturni centri, biblioteke, arhivi, pozorišta, muzičke sale i slično, ili istorijski spomenici kulture su bili u devastiranom stanju, neki u više, neki u manje devastiranom stanju, ali jednostavno mi smo se suočili sa jednom, kako bih rekao, vrlo poražavajućom situacijom. Ne svugde i ne na svakom mestu, ali u brojnim gradovima u Srbiji trebalo, decenijama nije ulagano u objekte. Evo, nabrojaću samo, znači za posljednje 4 godine, samo gradove koje je ministarstvo pomoglo sa sumom, ne svaki grad, nego u zbiru je to suma od 700 miliona dinara, to su Novi Bečej, Kikinda, Zrenjanin, Kragujevac, Užice, Šabac, Bačka Palanka, Vlasotince, Sremska Mitrovica, Šid, Vranje, Kraljevo, Bela Palanka, Mionica, Trstenik, Kučevo, Niš, Krupanj, Vrnjačka Banja, Sombor, Smederevska Palanka, Valjevo, Prokuplje, Gornji Milanovac, Leskovac, Negotin, Bečej, Velika Plana, Novi Pazar, Varvarin, Kruševac, Knjaževac, Raška, Babušnica, Bujanovac, Pirot, Senta, Irig, Sokobanja, Čačak, Svilajnac, Jagodina, Bački Petrovac, Loznica, Doljevac, Vršac, Boljevac, Despotovac i Aranđelovac. Dakle, praktično da nema grada iole važnog u Srbiji, naravno svi su gradovi važni, gde Ministarstvo kulture u posljednje 4 godine nije sa 2, 3, 5, 7, 8, 10, 15, zavisi koliko miliona dinara, pomoglo dve stvari. Jedno je rekonstrukcija ili izgradnja novih objekata namenjenih kulturi ili finansijsko pomaganje različitih manifestacija.
I nastavit ćemo
u punom paru. I naravno, tu je velika oblast zaštite kulturnog nasljeđa, ulaganje u arheolog i tako dalje i tako dalje. Prema tome, kulturna politika, samo još ovo da kažem kao finale ovog dela svog izlaganja, kulturna politika nije samo ono što vidimo u prikazivačkim umetnostima koje su najpopularnije danas, to je film, savremena muzika i tako dalje, nego je kulturna politika upravo doći do bilo koje varoši u Srbiji, pomoći kulturno-umetničko društvo, malu galeriju, obnoviti scenu Doma kulture i tako dalje i tako dalje. Prema tome, bavljanje finansiranjem i podsticanjem kulture jeste jedan veoma, veoma složen posao.
Govorili ste o ciframa. Poslednje pitanje za ovaj deo segmenta, evo, javljujem iz režije da imamo i muzičku numeru. Ministarstvo kulture i informisanja ove godine izdvojilo je 80 miliona dinara za obnovu manastira Hilandar, koji je inače od neprocenjive vrednosti za srpsko kulturno nasljeđe, koji je zajedno sa celokupnom baštinom Svete Gore Atonske upisan u listu, znamo, svetske kulturne baštine UNESCO. Zanimljivo je da je taj iznos od 80 miliona dinara nešto manje od 700 hiljada evra, a država je izdvojila 1,3 miliona evra za izložbu Marine Abramović.
Te stvari, osim u najopštijem fenomenološkom smislu, nisu za direktno poređenje, budući da država već godinama od tragičnog požara u manastiru Hilandara odvaja te ili slične sume od 60 do 80 miliona dinara godišnje, tako da je u zbiru, kada se računa šta je od 2004. ili 2005. kada je to počelo, se finansira zbir odvojenih sredstava, ukupna suma je veoma visoka. Jednostavno, reč je o zaštiti kulturnog nasljeđa s jedne strane, a s druge strane reč je o savremenom stvaralaštvu. To nisu stvari koje se mogu baš istim aršinima porediti, svakako da sume izazivaju pažnju, ali reč je o potpuno drugačijim principima. Manastir Hilandar je doživeo teško oštećenje. Veliki deo manastira je potpuno uništen požarom i bio je potreban ne samo snažan finansijski upliv države, već veliki, važan i pedantan rad najvećeg broja naših najboljih stručnjaka iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa, to su konzervatori, restauratori, arhitekte i tako dalje. I naravno, kada je rekonstrukcija manastira počela da se odvija kako treba posle nekoliko godina, naravno građevinskim zahvatima je obuhvaćeno sve što je bilo oštećeno požarom, tako da rekonstrukcija manastira Hilandar, naše najveće možda kulturno-istorijske svetinje izvan teritorije Republike Srbije, zapravo bez sumnje najveći izvan teritorije današnje države Srbije, jeste jedan pipav, delikatan i veoma skup posao i ja verujem da će to sve biti okončano i za dve godine, odnosno 2022. ili početkom 2023. godine. Ali to neće biti kraj, jer kako bismo naravno čuvali svoju zenicu oka svog kulturnog nasljeđa, država će morati da i u narednim godinama odvaja značajna sredstva za održavanje manastira Hilandar, budući da jednostavno 8 vekova nad istorije kruni građevinski materijal, temelje, podvodne tokove i tako dalje i tako dalje, i verujem da će u našem društvu i dalje postati nepodeljena saglasnost oko razumnog ulaganja u održavanje Hilandara. Kada je reč o ovom drugom pitanju, opet je to pitanje strategije, izložbe značajnih ili poznatih, da tako kažem, umetnika u savremenom svetu danas koštaju mnogo. Kako i zašto došlo do toga? Da li vredi više izložba Van Goga ili Marine Abramović? Ni to je nemoguće porediti na taj način. Jednostavno, cene su takve. Mi ako želimo da budemo na neki način u kontaktu, ne na neki način, nego na važan način u kontaktu sa savremenim kulturnim stremljenjima, ja ovom prilikom ne ocenjujem kvalitet tih kulturnih stremljenja, ali jednostavno i u umetničkoj muzici, i u slikarstvu, i u konceptualnoj umetnosti, vi imate jedno, kako bih rekao, veliko lutanje, veliku jednu kakofoniju stilsku i umetničku, i naravno važno je i to videti i ocenjivati. Beograd jeste važan kulturni centar, naravno ne samo najvažniji u Srbiji, nego i Beograd je bez ikakve sumnje kulturni centar ovog regiona. Prema tome, mi ne možemo da se uvek strateški opredeljujemo samo za takozvanu klasičnu umetnost, već jednostavno treba dati prostor i savremenom stvaralaštvu shvaćenog u smislu logike savremenog sveta. E sada, kakva je naša ocena tih dostignuća, mi to ne možemo da znamo dok ne vidimo, a da bismo videli to košta, i sada jednostavno to je jedan zatvoreni krug jednog od vektora kulture. Poredili smo dakle kulturno nasljeđe i savremeno stvaralaštvo, tu aršini ne mogu da budu isti, jednostavno svaki od tih mikrokosmosa obitava sa svojim unutrašnjim zakonima.
Slušate emisiju Rečeno i prečitano, Radio Beograda 2, gost u studiju je ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije, Vladan Vukosavljević. Govorili smo o novo izabranoj strategiji za kulturu. Ministre, u prvom delu smo govorili kako će ta strategija na neki način, nismo čuli baš sve, da zaživi, da ne ostane mrtvo slovo na papiru. Da li se plašite toga?
Ne. Nema razloga da ostane mrtvo slovo na papiru. Jednostavno je strategija, kao što sam rekao, je načelni dokument, je ustav jedne kulture, iz nje će proizlaziti zakoni, podzakonski akti, uredbe i opšti principi jedne zdravo razumne kulturne politike. Dakle, verujem da kad imamo taj strateški dokument, da ćemo naravno mnoge poslove obavljati na jasniji način i sa manje dilema i nedoumica.
Sa druge strane, imamo primjedbe Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije. Ona je osudila ad hoc i netransparentno usvajanje strategije, citiram, i oni navode da javnosti nije poznato ko je sve učestvovao u procesu izrade i da li su i koje primjedbe sa javnih rasprava usvojene, kao ni koliko je proces rada trajao. Samo da podsjetimo naše slušalce, 2017. godine je bila javna rasprava vrlo burna.
Da, nijedna od tih observacija ili iznetih stavova koje ste citirali nije tačna. Strategija kulturnog razvoja imala sveobuhvatnu javnu raspravu u najvećim gradovima u Srbiji uz učešće velikog broja kulturnih poslanika i svih zainteresovanih. Ona se nalazila i nalazi se na sajtu Ministarstva Republike Srbije već u različitim svojim fazama, kako je ona rađena i dorađivana već 3 godine. Prema tome, apsolutno drugo, znate kako sad, korišćenje na pamet tih termina ad hoc je donete, ja ne znam šta znači, svi znamo šta znači ad hoc, ali šta znači da u ovom slučaju potpuno nejasno i liči na besmislicu. Dakle, kompletno...
Ali ko je učestvovao? Evo, oni navode da ne znaju ko je sve učestvovao u procesu izrade.
Zaduženo za predlog strategije Ministarstvo kulture i informisanja sa svim svojim kapacitetima. U Ministarstvu kulture Republike Srbije radi veliki broj ljudi koji se bave vrlo, vrlo stručan način različitim oblastima kulturnih fenomena. Učestvovali su stručnjaci Zavoda za proučavanje kulturnog razvoja, jedne vrlo važne, strateški važne ustanove kulture ove zemlje i niz stručnjaka koji su angažovali za određene poglavlja kao konsultanti. Mi nismo hteli, to nije izdavački poduhvat, niti propagandni poduhvat, da pobrajamo sva imena svih onih koji su davali svoje observacije, stručne mišljenja i tako dalje. Može se smatrati da su Ministarstvo kulture Republike Srbije i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka dve ustanove, odnosno institucije, ustanova koje su učestvovali u strategiji u saradnju sa brojnim stručnjacima. Ono što ja naslučujem kao problem, odnosno to je jedan fenomen koji je lako jeli zapaziti kod nas, da se ovde traga za velikim spiskom svih pojedinaca da bi onda mogli da budu napadani ljudi ad hominem, ne ad rem. Ja nisam čuo iz pravca nezavisne kulturne scene praktično ni jednu primedbu ozbiljno utemeljenu. Konačno, i vaši slušalci treba to da znaju, predstavnici nezavisne kulturne scene su i tekako učestvovali u javnim raspravama, neki od njihovih predloga su usvojeni, a to šta je bilo u prethodnom tekstu, a šta je usvojeno, lako će da zapazi i pročita svako onaj ko se osmeli da pročita strategiju i da vidi šta se u njoj nalazi. Prema tome, to što
ali
se...
deo stručne javnosti, evo pitali ste što oni navode, ocenio je da je strategija, citiram, etnonacionalistička.
Dobro, ona može biti etnonacionalistička u jednoj frazi, tako olako i jeftino izrečeno, ona može biti bilo šta, ali ozbiljni ljudi, ozbiljno društvo će da se postaraju da iznesu neke argumente u prilog tome. Dakle, ako je etnonacionalistička, onda treba staviti dve tačke i reći ona je to zbog toga, toga, toga i toga. Reč je o najobičnijoj besmislici, reč je o političkoj invektivi, reč je o stereotipu, jednom političkom ili parapolitičkom, na koji se ja bez te argumentacije koja izostaje ne bih ni osvrtao. Jer takav jedan paušalni stav, jedna optužba koja je potpuno besmislena i lišena i razuma i znanja, ne zaslužuje neki dublji osvrt. Ja ne mogu, niti želim, niti moje kolege, niti ja, da se bavimo političkim intrigama i baratanjem opštim paušalnim ocenama koje su potpuno lišene svakog unutrašnjeg sadržaja.
Virđanija Đeković-Miketić iz nevladine asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije ističe da je ovom strategijom, da su ovom strategijom zateškani ključni problemi u kulturi. Među njima ističe partijsko zapošljavanje, nestručnost upravnika i direktora i nepoštovanje zakona i nesistematičan razvoj i zapuštenost kulturnih ustanova.
Zbir opštih mesta, dakle, nijedna od tih stavki ne stoji u onoj meri u kojoj strateški dokumenti ovog tipa mogu da se bave tim stvarima. Ne znam kako pomenuta gospođa ili gospođica, gospođa da kažem, misli da bi u neku strategiju trebalo da se unese da je zabranjeno partijsko zapošljavanje. Ne znam šta to znači, da li taj fenomen se rešava strateškim dokumentima i tako dalje. Prema tome, to su sve, kažem, paušalne ocene. Ja mogu da se osvrnem na svaku od njih, ne znam koliko vremena imamo, ali evo, nedavno izmenama i dopunama zakona o kulturi su i ti fenomeni dodirnuti. Jednostavno, uvodimo nova ograničenja koja će dovesti do prestanka zloupotrebe korišćenja ustanove vršilaca dužnosti direktora i shodno tome izbjegavanja javnih konkursa. To je jedan vrlo zlokoban fenomen koji ovde u srpskoj kulturi funkcionisao godinama, da su ljudi bili birani i postavljeni umjesto na mandat od 4 ili 5 godina na takozvana VD stanja i onda se s njima manipulisalo. Izmene zakona o kulturi koje nedavno usvojene jednostavno onemogućavaju takav princip. Upravni odbori će, ukoliko ne predlažu kandidate ili ne raspisuju konkurse, morati da daju javnosti, osnivaču, Ministarstvu kulture, odnosno Vladi Republike Srbije, ubedljivo obrazloženje zašto to ne čine. Onda ne može isto lice biti birano na VD status više od godinu dana i tako dalje i tako dalje. Prema tome, gospođa, sad čije ime ste pomenuli, očigledno ili dobro ne razume ovu oblast ili pomno ne prati sve stvari koje se dešavaju u oblasti zakonodavnih aktivnosti Ministarstva kulture.
Jednostavno... Ali partijsko zapošljavanje je neko opšte mesto i to ne samo za ovu vlast, već 20 godina unazad.
Partijsko zapošljavanje je sigurno fenomen
koji... I biranje upravnika i direktora.
Da, to je fenomen, uopšte upliv partijskih zapošljavanja je jedan društveni fenomen koji ne dodiruje samo oblast kulture, već i sve druge oblasti. Nijedan zakon ili propis ne afirmiše ili ne postiče takvu stvar. Jednostavno, reč je o svesti, o demokratičnosti jedne javnosti, o većem broju informacija. Besmisleno bi bilo navesti u strategiji kulturnog razvoja zabranjeno je partijsko zapošljavanje. Jer, znate, kad bismo ušli malo u analizu tog pojma, znamo o čemu govorimo sada, da ponekad se dešavalo u našoj prošlosti u poslednjih nekoliko decenija, da pojedine stranke, to su obično stranke na vlasti, tako neke svoje kadrove gure na neka mesta, iako oni nemaju možda dovoljno stručnosti za posao koji obavljaju, barem formalno gledano, i to jeste jedna od malih ili većih bolesti ovog društva, ali ne može se o tome govoriti u strateškom dokumentu. S druge strane, nemoguće je zabraniti da neki direktor neke ustanove kulture istovremeno ne bude član neke političke stranke. Pa sad kako opredeliti da li je njegov izbor partijsko zapošljavanje ili je opredeljen po svojoj stručnosti?
Mislim da se ovde govori o nestručnim licima.
Jasno mi je koji je smisao tu u pitanju, ali evo neka gospođa predloži svoju definiciju toga, pa se to može uneti u neki od podzakonskih akata koje vlada može da usvoji.
Od početka svog mandata govorili ste o zaštiti ćirilice i predlagali da se zakonom uvede javno korišćenje ovog pisma. Kada to možemo da očekujemo?
Dakle, samo da budemo precizni, mi smo insistirali da se, predložili smo određene izmene zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, koje se pre svega odnose na usaglašavanje postojećeg zakona sa Ustavom Srbije. To je suština. A u Ustavu Srbije u članu 10 se definiše da je u službenoj upotrebi srpski jezik i ćiriličko pismo. E sad, u ovim našim predlozima se preciznije navodi domen službene upotrebe srpskog jezika i ćirilice u društvenom prostoru i pravi se, prevladava razlika između službene javne upotrebe jezika i pisma, koja na ovaj način, kako je sada kod nas, ne postoji nigde u svetu, ne postoji i službena i javna. To su prilično nejasni pojmovi kada tako u duetu funkcionišu. Naš predlog jasno definiše na koje se slučajeve ne odnosi ovaj zakon. To je pisanje ličnih imena, dvojezične publikacije, naučna i tehnička terminologija, naučna i umetnička dela, naučna i obrazovna delatnost sa stranim jezicima, marke i proizvođače i roba i tako dalje. Prema tome, mi smo zapravo samo hteli da se definiše šta to znači službena, a šta javna upotreba jezika i pisma i da se poštuje Ustav Srbije.
Kada očekujete?
Ovaj predlog izmena i dopune dostavljen nadležnoj instituciji, to je Republički sekretarijat za zakonodavstvo, još tačno pre dve godine, 23. marta 2018. godine, i do sada se nije našao na dnevnom redu Vlada Republike Srbije.
Društvo članova Matice Srpske iz Podgorice i predsednica profesorka Jelica Stojanović pre dva dana je apelovala i naglasila da je ćirilica gotovo sasvim oduzeta Srbima u Crnoj Gori. Kako ministarstvo može da pomogne u ovom slučaju?
U Crnoj Gori iz političkih razloga očigledno da postoje, to nisu novi pokušaj, oni su na različite način bili maskirani tokom decenija, da se srpski identitet nekako gura u stranu ili potiskuje u korist jednog relativno novog identiteta. Kad kažem relativno novo, mislim na istorijsko trajanje i na te istorijske zakone političke istorije. Naravno, fenomen je nastao juče, niti može da se okonče danas. Ono što mi treba da radimo, to je upravo da se držimo opredeljenje iz naše strategije kulturnog razvoja, da pomažemo srpska udruženja za sprovođenje jedne kulturne politike koja se tiče i naravno i zaštite jezika i pisma i štampanja knjiga, i tu i tamo da se oglasimo kada smatramo da položaj srpskog naroda kad je reč o kulturi, naravno, jer mislim Ministarstvo kulture, može da dobije izvesna poboljšanja ili ukoliko je na neki način ugroženo. Situacija u Crnoj Gori je, kao što svi znamo, to nije naravno direktna nadležnost našeg ministarstva, ali mi se...
Ali imamo već 10 u nedelju za redom, vernici na ulicama izlaze protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti.
Ministarstvo kulture i informisanja sa pažnjom i zabrinutošću posmatra te procese, reči očigledno to je nepodeljeno mišljenje i domaće javnosti, naravno i našeg naroda u Crnoj Gori, i ne samo srpskog naroda u Crnoj Gori, nego i delova drugih naroda koji tamo žive, da je reč o jednom trapavom procesu, jednom pokušaju koji možda i deluje trapavo, a nije sasvim trapav u svojoj osnovnoj nameri, da se praktično crkvena imovina, to manje više vaši slušalci znaju, stavi pod nadzor i nadležnost države i da naravno ne bude nikakvih negativnih događaja odmah, ali da protekom vremena, a na osnovu zakona, dolazi do potencijalnih zloupotreba jednog principa. Ono što je veoma nezgodno, to je da takav slučaj ne postoji kada je reč o rimokatoličkoj zajednici u Crnoj Gori ili islamskoj verskoj zajednici i tako dalje. Prema tome reč u jednom presedanu koji je zabrinjavajući, ima negativne konotacije. Dakle, mi ćemo nastaviti da pratimo događaje u Crnoj Gori i naravno pružat ćemo jednu razumnu podršku svim onim kulturnim ustanovama i zajednicama u Crnoj Gori koje baštine tradiciju srpske kulture.
Na koji način?
Uglavnom je to finansiranje preko konkursa, to su konkursi za sufinansiranje projekata u oblasti kulture, kada je reč o izdavaštvu, kada je reč o kulturnom nasljeđu, o izložbama, koncertima, ali kažem je vrlo bitna ta izdavačka delatnost i na ćirilici, naravno određenog sadržaja za koji naša zajednica u Crnoj Gori proceni da su od značaja takvi sadržaj za čuvanje identiteta i za kulturni razvoj, naravno ne samo za čuvanje identiteta.
Otvorili ste kulturni centar u Pekingu, trenutno je zatvoren. Planirate otvaranje u Berlinu. Kada to očekujete? Da li možemo da očekujemo da će jednoga dana biti otvoren Srpski kulturni centar u Podgorici možda?
Da krenem od ovog poslednjeg. U Podgorici već postoji Srpska kuća. To je, nije zvanično kulturni centar, ali ja verujem da je nama potreban kulturni centar u Crnoj Gori. Kao što tu logiku naravno prihvatamo i kada reč o kulturnom centru Crne Gore u Beogradu, mislim te stvari se moraju zasnivati na reciprocitetu. Naravno, mi smo otvorili kulturni centar Ivo Andrić u Pekingu, međutim on nije zatvoren, ali prosto nemamo direktora, zato što ima jedno nesaglas između našeg zakona i kineskog zakona.
Kada očekate da to prevaziđete?
Za mjesec dana. Za mjesec dana već imamo neko rješenje i mislim da smo dobili potpuno čvrsta uverenja, ja sam to dobio lično od ministra kulture Narodne Republike Kine, gospodina Luo Shuganga. Nama su, kada je reč o politici otvaranja kulturnih centara, prioriteti u naredne 2 do 3 godine, otvaranje kulturnog centra Republike Srbije u Moskvi.
Kada očekujete? U Moskvi?
Ja verujem da u Moskvi postoje uslovi da to bude do kraja ove godine ili u prvoj polovini sledeće godine, a to isto mogu da kažem i za Berlin. U toku usaglašavanja sporazuma u oblasti kulture između Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije, gde opet ti neki postulati pravni se regulišu, sad intenzivno na tome radi i Ministarstvo spoljnih poslova naše zemlje i Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, naravno sad da isto sa Ministarstvom kulture našim i sa našom ambasadom u Berlinu. Kada je reč o regionu, jednostavno mislimo da je kulturni centar potreban i u Ljubljani, tamo živi velika srpska zajednica koja nažalost nije priznata kao nacionalna manjina sa određenim pravima, već su to tamo neke tradicionalne manjine, kako to Slovenci zovu, ali to su političke teme za dve vlade, ali kada reč o Ministarstvu kulture, mi se snažno zalažemo i da to bude u Ljubljani, zato što postoji, kaže, zajednica od nekoliko stotina hiljada Srba koji obitava, koji imaju svoje snažne kulturne potrebe, ali i prilika da se u jednoj zemlji Europske unije, relativno bliskoj zemlji po kulturno-istorijskoj tradiciji, prikazuje ono najbolje što srpska kultura može da ponudi.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Najveća zvezda među violinistima danas... Ara Malikijan nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. iz rukopisne zaostavštine, u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Sada nam je još malo vremena, a mnogo pitanja, ministre. Da krenemo od možda nekih najatraktivnijih. Kada će stići 166. list Miroslavljevog jevanđele?
Čim sporazum bude ratifikovan u Ruskoj dumi, to je procedura, mi smo sporazum u toj razmeni ratifikovali u Narodnoj skupštini Republike Srbije prošlog meseca. Isti postupak je praktično pred okončanjem u Ruskoj federaciji i čim to bude ratifikovano, nastupiće tehnički uslovi za razmenu. Ja mislim da to treba da se desi u narednih nekoliko meseci.
To su lepe vesti, a lepe vesti su i da se vraćaju nacionalna priznanja za doprinos kulturi ove godine posle 7 godina pauze. Prošle godine, negde u ovo vreme smo razgovarali i vi ste rekli da će još 2019. istaknuti poslenici kulture dobiti svoja nacionalna priznanja, zbog čega se toliko čekalo, ali ono što se sada zna je da je 224 miliona dinara izdvojeno za ovu godinu.
Jeste, iz različitih razloga koji su neki put opravdani bili, uglavnom ne, bile su obustavljene i nominacije, odnosno kandidature za članove, odnosno laureate tog priznanja, to jeste priznanje jednodruštveno. Mi mislimo i stojimo i dalje na stanovištu da treba da postoje pojedinci koji su svojim ukupnim radom zaslužili da ovo društvo njima odaje da materijalno priznanje, koje je to materijalno priznanje koje nije neki veliki novčani iznos, to je u nivou od 50.000 dinara i ono nije novčana nagrada, već je priznanje za doprinos srpskoj kulturi. Ono što jeste bilo sporno za određeni, pa čak i veći deo javnosti, da su neizvesna rešenja, jeli, bila osporavana, rešenja od kome da li baš svako zaslužuje na taj način, reći o vrlo osetljivoj temi. I meni se čini da je u nekim slučajevima trebalo pedantnije ili preciznije ili skrupuloznije odlučivati, ali ovog puta upravo ove naše izmene i dopune dovešće, čini mi se, da nestabilnije situacije, budući da će kandidate predlagati ne kao do sada bilo ko, pa je došlo do hiperinflacije kandidata, pa se lutalo u metodologiji, jeli, odabira.
Koliko sada će biti ove godine kandidata koji će dobiti?
To ne znam u ovom trenutku, to će komisija koja će biti formirana, ja mislim, za par nedelja moći da odlučuje.
Da li se zna ko su članovi komisije?
Ne, još uvijek nismo formirali, intenzivno radimo ovih dana. Vrlo je važno i zbog opšteg ugleda takvog priznanja u javnosti da to budu ljudi koji su, da, mi ne možemo birati idealne ljude, jer idealnih nema, ali ljudi koji su po najvećem broju atributa nesporni za najširu javnost po svojim intelektualnim, ali na prvom mestu moralnim i ljudskim kapacitetima da odlučuju tako važnom društvenom priznanju. Ja verujem da godišnjih dobitnika neće biti više od 15-20, bilo je spočitavanja da taj broj ne treba ograničavati, ali ako ne želimo jedan inflatorni udar nacionalnih priznanja i trčanje za nekom socijalnom pomoći, što nije smisao ovog priznanja, onda taj broj treba držimo na do 20, rekao bih. Naravno, to može da bude nešto više, može da bude nešto manje. Očekujem da će, za razliku od prethodnih rešenja, ovoga puta nova komisija koja se bavi tim veoma delikatnim poslom, biti u prilici da dodelom priznanja obuhvati brojne vredne poslenike iz manje prisutnih u javnosti, manje prisutnih, a važnih oblasti kulture, kao što su muzeologija, bibliotekarstvo, arhivistika i tako dalje. Do sada su uglavnom dominirali predstavnici takozvanih prikazivačkih umetnosti, uglavnom su bili glumci ili muzički umetnici, što nije naravno rđavo samo po sebi, ali kultura je jedna suma okolnosti, aktivnosti i fenomena, jer naša najšira javnost, koja je bitan segment društva, ona je da pomenje so jednog društva, nema preciznije uvide o tome kakve podvige prave naši bibliotekari, arhivisti, muzealci, ljudi koji su
zaštiti
kulturnog nasleđa, koji su arheologiji i tako dalje, koji su čitav svoj život sa velikim rezultatima posvetili oblasti, tako da mislim da ćemo na ovaj način, naravno manji broj predlagača, to su reprezentativne udruženja i savjeti nacionalnih manjina, prema tome mislim da će komisija ovog puta imati nešto lakši posao, će već imati obrađene kandidate, da tako kažem.
Ako se komisija formira sledeće nedelje, kada možemo da očekujemo
da će prvi... nedelju dve, da.
Kada možemo da očekujemo da će prvi...
Pa potrebno da se, naravno...
Da dobiju.
Pa ja verujem da do kraja godine, bez ikakve sumnje, budući da, kažem, komisija će raditi na osnovu predloga, prvo udruženja treba da formiraju svoje predloge, a onda ti predlozi, tako, jer i formalno prihvatljivi, će biti predmet analize komisije, ali eto, sad da ne idem previše u proceduru, verujem da će, ne da verujem, nego znam da će do pre kraja, pre isteka ove godine, biti možda i dosta pre isteka ove godine, ali ne bih sada spekulisao sa datumima, biti poznati novi nosioci nacionalnog priznanja.
Mnogo ste govorili i u javnosti, bili podržani o reality programima, o tome da ste mišljenja da takve sadržaje treba ukloniti sa televizijskih programa sa nacionalnom frekvencijom. Čekalo se donošenje medijske strategije, ona je usvojena. Da li će medijska strategija pomoći da se ovaj problem reši?
Strategija sama po sebi neće, ali će medijska strategija, kao kad je reč o kulturi, poslužiti kao osnov za donošenje seta medijskih zakona, za neke izmene i dopune postojećih ili za donošenje novih. Ja verujem da će naredni razumni razvojni korak ovog društva, kada je reč o toj problematici, biti viđen i da će se desiti da mi jednostavno moramo da povedemo računa kakav sadržaj emitujemo omladini, ali ne samo omladini, nego bilo kom odraslom čoveku, pa i maloletnom i punoletnom. Programi takvog skarednog sadržaja na momente i pornografskog nisu specijalitet i izum Srbije, oni postoje u mnogim drugim zemljama, ali se emituju, tačno se zna pod kojim okolnostima, na koji način i u kojim uslovima.
A da li očekujete da će taj zakon moći da ih spreči u tome?
Naravno da će moći. Pravilno napisana uredba ili zakon u oblasti medija, tako bi te kako može da, pazite, da spreči. Ne možete vi da nikoga sprečite, ali država je ta koja to dodeljuje nacionalne frekvencije u skladu sa kriterijumima koje sama propiše. Prema tome, vi ne možete da onoga koji ima novac za registruje televiziju, da emituje program, ograničite osim kada on ne krši neki drugi zakon ili uznemirava javno mnjenje. Ali kada je reč o državnim koncesijama, a nacionalna frekvencija jeste koncesija, prema tome država ustupa nešto svoje zarad nekog cilja, a u medijima taj cilj jeste dopuna kvalitetnog televizijskog programa u oblasti informativnih aktivnosti, zabavnih, kulturoloških, dečijih programa za manjine i slično. Svakako da nije interes države i ne bi smeo da bude interes države, to je moje stanovište, da nacionalne frekvencije dodeljuje onim televizijama koje pored ostalih sadržaja emituju i sadržaje koji su moralno apsolutno neprihvatljivi.
Poslednjih meseci nekoliko prijava ste uputili i nekim tabloidima, ali i listu Vreme i Nedeljnik.
Mi ne delimo stvari po nazivu ili funkciji određenog medija. Sektor za informisanje Ministarstva kulture i informisanja u predmetnim slučajevima procenio da je došlo do kršenja odredaba zakona i da su ugroženi interesi maloletnih lica. Da li je to bilo upućeno protiv tradicionalno listova ili medijskih struktura koje su sklone jeftinim sadržajem ili onima koji imaju bolju reputaciju, to na nas nema nikakav uticaj. Jednostavno, sektor za informisanje je procenio da je povređen ugled maloletnog lica. Konačno, znate,
ali
bilo
svaki
tu...
dan se krši u pojedinim tabloidima, pa nema prijava.
Pa nije baš svaki dan, ali kad god se krši, prijava ima. Mi smo desetine prijava Savetu za štampu i prekršajnim sudovima. Naravno, ne pravimo veliku buku oko toga. Znate kako, bilo je nekih reakcija, pogotovo iz onih medija koji nisu navikli da se smatra da oni mogu da vrše neke prekršaje i da su potpuno pravno perfektni, ali jednostavno ja njima svima odgovaram, ako i Ministarstvo kulture pogrešilo, to već odlučiti sud.
Kako odgovarate na optužbe direktorke festivala igre Aje Jung? Citiram, Vukosavljević namiruje amatere i drugare iz Ćoška.
Šta te kako, ja ne želim da odgovaram ni na čije optužbe, baveći se ovako odgovornim poslom, čovjek mora da bude spreman da sluša svakog dana ili vrlo često čitav niz besmislica i uvreda koje nemaju nikakvo utemeljenje. Ne bih se ad hominem osvrtao na to, osim da kažem da je reč o potpunim besmislicama koje su, znate, neko ko je privatni menadžer oblasti kulture sebi može da dozvoli da bude i prost i neukusan i drzak na momente ili vrlo često. Ministarstvo kulture i njegovi predstavnici, naročito ministar, mora da vodi računa šta govori, kako govori, kome govori i zašto govori. Dakle, sa svakim bulevarskim napadom ja ne želim da se suočavam niti da komentarišem. Ono što je za vaše slušalce bitno je to da je...
Ali festival igre je prestižan festival. Prestižan
festival, dovodi značajne goste iz inostranstva, ali ono što jeste za nas bitno, to je da to su dve stvari. Jeste to dobar festival, dovodi, kažem, ugledne goste iz celog sveta, ali to je privatni festival. Prema tome, privatni festivali su osnovani i formirani zato da bi vršili dve funkcije, ili neku kulturnu misiju pretpostavljenu i ostvarivali zaradu. To je jedna stvar, ovde se često to zaboravlja. S druge strane, Ministarstvo kulture i informisanja je za informaciju vašim slušalcima u posljednje 4 godine za taj festival odvojilo 51 milion dinara. Svake godine je to negde oko 12 miliona dinara po jednom osnovu. Ministarstvo kulture i informisanja je najizdašniji finansijer predmetnog festivala, a također važno je da javno zna da predmetni festival, pored Ministarstva kulture, u ogromnom iznosu, dakle ponavljam, finansira i Gradski sekretarijat za kulturu, i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, i Grad Novi Sad, i brojni sponzori, da se ustupaju i besplatna vozila za prevoz učesnika i razni drugi fenomeni su vezani za taj festival, što je naravno stvar sposobnih menadžera i vlasnika tih licenci za tih festivala da zarađuju koliko god više mogu, ali to je njihova lična motivacija, kao i svakog poslenika u oblasti menadžmenta, ali Ministarstvo kulture jednostavno smatra da se ne može prihvatiti logika, to će vašim slušalcima biti jasno, da država treba da, bez obzira na festival, kako se zove i ko je njegov vlasnik, ili pokretač, da država ne može da finansira sve troškove nekog festivala, a da sva zarada ide u džep onome koje je taj festival osmislio.
Ministre Vukosavljeviću, pitanje za kraj. Šta je ono što ćete nam najaviti i što Ministarstvo kulture i vi lično spremate i po čemu će ova godina biti u kulturnom smislu važna?
Svaka godina je u kulturnom smislu važna. Upravo ovih dana je pri kraju zasedanje Komisije za konkurs gradovi u fokusu. Mi ćemo ove godine podeliti, odnosno dodeliti različitim gradovima u Srbiji oko 135 miliona dinara za važne projekte. Naravno, od Leskovca do Kanjiže, od juga do severa Srbije, od istoka do zapada. Neprestano pominjem to zato što te stvari, kažem, nisu u fokusu pažnje naše kulturne i šire javnosti. Očekujem povratak lista Miroslavljeg evanđelja, očekujem da bude otvoren Srpski kulturni centar u Moskvi. Očekujem da jednostavno zakon bude do kraja godine urađen zakon o kulturnom nasljeđu, zatim još nekoliko zakonskih propisa. Jednostavno, oblast kulture je široka i ne može se samo fenomenološki posmatrati kroz objekte koje vidimo ili one stvari koje se dešavaju u Beogradu. Mi jednostavno u celoj Srbiji, i kada je reč o zakonodavnoj aktivnosti, i kada je reč o finansiranju različitih stvari, imamo mnogo posla, mnogo dobrih rezultata. Naravno, ti rezultati nisu uvek i u svakom trenutku vidljivi za sve članove našeg društva, ali verujemo da ćemo i u narednoj godini, odnosno već u tekućoj godini, imati prilike da se pohvalimo dobrim rezultatima i da jednostavno ohrabrujemo kulturni razvoj naše zemlje u svakom smislu i naravno u međunarodnoj saradnji koja je za nas vrlo važna i tako dalje i tako dalje. Prema tome, da ne bih ja sad širio preveliki optimizam, obaveštavaćemo javnost o rezultatima, posla ima mnogo, ali verujem da smo pokrenuli jednu možda malo ustajalu kulturnu atmosferu u zemlji raznim aktivnostima i mislim da će, naravno, evo to se već vidi u oblasti filma, sve bolji i bolji filmovi pristižu. Srbija je odvojila preko Ministarstva kulture do sada rekordne iznose prošle i pretprošle godine i ove godine za Filmski centar Srbije i druge stvari se dešavaju. Prema tome, mislim da srpskoj kulturi predstoje bolji dani.
Hvala vam puno što ste bili gost Radija Beograda 2 i govorili za emisiju Rečeno i prećutano.
Hvala vam na pozivu.
Današnju emisiju Rečeno i prećutano realizovali su Ivana Marković, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Nenad Đorđević. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom Klub 2.